Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Kan ikke få kjæresten din til
å... Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hallo og hjertelig velkommen skal du være til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode har jeg gledet meg skikkelig til å dele med deg, rett og slett fordi at saken vi skal snakke om i dag, det en sak jeg har fascinert meg over lenge. Og jeg kom også frem til at det kunne ikke være noen annen sak jeg skulle vise dere på Halloween, ettersom at den til dags dato et eneste stort mysterie, og faktisk USAs eneste uløste flykapring noen sinne. Vi skal snakke om D.B. Cooper-saken i dag. Kanskje noen av dere har hørt om saken, og kanskje du og jeg kan komme frem til hvem vi tror den skyldige I så fall så bør du følge meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, for å muligens få noe ekstra informasjon eller deling av deres teorier. Den saken her vil også deles opp i to deler, så når du har hørt ferdig denne episoden, så det bare å glede seg til mandag, for da kommer del 2 i saken, og den vil du definitivt ikke gå glipp av. Dette nok en av de mest fascinerende sakene jeg noen gang har hørt om, så dette her kan bli veldig spennende. Vi skal som sagt snakke om D.B. Cooper-saken i dag. Noe veldig interessant også at initialene DB ikke engang har noe med personen i saken å gjøre, ettersom det faktisk feil utifra faktene som blitt gitt i saken. Vedkommende har egentlig bare gitt navnet Dan Cooper, det navnet vi kjenner til, men ved en feiltagelse så klarte en eller annen avis å endre hele navnet på saken, helt enkelt ved å skrive D.B. Cooper i en overskrift i stedet for Dan Cooper. Og personlig så skjønner jeg ikke helt hvordan du klarer å gjøre den feilen der, men det klarte i hvert fall den avisa her. La oss hoppe rett inn i del 1 av D.B. Cooper-saken. Vi skal helt tilbake til 24. november 1971, og da til Portland i Oregon. Det nemlig denne dagen et Boeing 727-fly skal ta av fra flyplassen i Portland og reise til Seattle-Tacoma internasjonale flyplass, som da ligger i Seattle. Det viktig å ha et par ting i bakhodet her, ettersom at sikkerhetskontroller og lignende var helt, helt annerledes i 71 enn hva de i dag i 2022. I dag må vi jo alle sammen sjekkes for metall på kroppen, våpen og alt sammen, og man kan heller ikke ha med flytende ting i bagasjen over 100 milliliter. Men i 71, i hvert fall på akkurat denne flyvningen, så var det fullt mulig å sjekke inn på flyet og gå ombord med våpen, da det ikke var noe sikkerhetskontroll og ikke noe bakgrunnssjekk eller noen ting. Det gjør jo også at det på den tiden her var mye lettere for potensielle kriminelle å ta for seg ulike ting, og det denne historien her egentlig et perfekt eksempel på. Jeg har også lyst til å snakke litt om akkurat hvordan dette flyet her så ut, for dette her var ikke et fly med plass til så alt for mange, i tillegg til at det så litt annerledes ut enn hvordan vi kjenner til flyet i dag. Totalt var det 37 passasjerer på dette flyet, i tillegg da til flymannskapet, altså flyvertinner, pilot og så videre. Utseendemessig ser egentlig flyet akkurat sånn ut som når man så det på film som liten. I bakenden av flyet så har akkurat dette her Boeing 727-flyet det de kaller en lufttrapp. Denne her kommer til å bli veldig viktig senere i episoden, men jeg synes det veldig interessant at det så mange faktorer i den saken her, som gjør at det rett og slett ikke hadde vært fysisk mulig den dag i dag, og det gjør jo i grunn også saken mye mer spennende i seg selv. For på passasjerfly i 2022 så har vi jo ikke denne lufttrappa, så bare der har vi jo en stor endring fra hvordan ting var da og hvordan de nå. Klokka rundt 2 på dagen den 24. november 1971, da en ukjent mann kjøper en enveis flybillett gjennom flyselskapet Northwest Airlines til en flyavgang som går samme dag, som skulle gå fra Portland til Tacoma i Seattle. På flybilletten står det Dan Cooper, og denne mannen her har nok litt andre intensjoner enn man kanskje først antar. Bemerk deg gjerne det navnet her. Det vil bli essensielt videre i saken. Flyvningen fra Portland til Tacoma var på den tiden her en av USAs definitivt aller korteste flystrekninger, med en flytid på rundt en halvtime. Denne mystiske Dan Cooper border da flyet og setter seg ned på bakerste rad, nærmere bestemt på plass 18E. I begynnelsen av flyvningen så virker Dan som en helt vanlig passasjer. Han setter seg ned uten å gjøre noe spesielt ut av seg, og så fort han får muligheten så bestiller han seg et glass med 7-Up og et glass med whisky. Som vi har vært litt inne på, så var jo det her helt andre tider med helt andre rutiner og sikkerhetstiltak. Så på den tiden her så var det faktisk lovlig å røyke på fly i USA, og det ble ikke avviklet før i 1988, og etter det kom alle andre land etter dem da. Så den friheten her tok også Dan Cooper seg med å rett og slett tenne opp en sigarett på bakerste rad. Flyet forlot flyplassen i Portland ganske presis klokka 14.50 den 24. november 1971. Dan Cooper blir beskrevet som en hvit mann på rundt 1,80 i høyde. Han så ut til å være i midten av 40-årene, og han hadde mørkt hår og brune øyne. På flyet hadde han på seg en typisk businessdress med hvit skjorte og sort slips. Han hadde også en sort regnfrakk over og hadde på seg brune sko. Med seg hadde Dan Cooper en liten koffert og også en brun pose av papir. Florence Schaffner er navnet på en av flyvertinnene som var ombord i flyet denne dagen. Bare noen minutter etter at flyet hadde tatt av og Dan hadde bestilt drinkene sine, så mottar Florence en lapp fra denne mystiske Dan. Florence tenkte at dette her bare var en flørtende lapp fra en ensom mann i businessdress, så hun tok bare lappen ned i lomma si og tenkte ikke noe mer over dette her, for hun var jo på jobb. Men kort tid etterpå så tar Cooper tak i henne og sier følgende. «Frøken, du bør se på den lappen. Jeg har en bombe.» Florence tør jo da naturligvis ikke å gjøre noe annet, så hun åpner denne papirlappen umiddelbart. På lappen står det følgende. «Jeg har en bombe i kofferten min. Jeg vil bruke den hvis nødvendig. Jeg vil at du skal sitte ved siden av meg.» Altså, jeg skal være helt ærlig på at jeg ikke aner hva jeg hadde tenkt eller gjort, og hvordan jeg hadde reagert hadde jeg vært Florence i denne situasjonen her, men jeg synes likevel at hun håndterer det så bra som hun overhovedet kunne ha gjort. Florence spør nemlig om hun kan få se denne bomba, og da åpner Dan kofferten sin uten å offre det en tanke. Florence sitter nå ved siden av han. Inni denne kofferten så ser man flere dynamittkubber sammen med noen ledninger og et stort batteri. Dan informerer nå om at det bare er for han å koble ledningene til batteriet, og så ville hele flyet eksplodere. Det er nå saken for alvor får bein å gå på, samtidig som at ingen andre i flyet er klar over hva det er som skjer på bakerste rad i flyet. Florence får da tak i en kollega på flyet, som selvfølgelig blir like sjokkert som henne selv. Hvordan i all verden er det de skal løse det her? På dette tidspunktet har jo da både Florence og hennes kollega sett bomben i kofferten, og det er nå utpressingen begynner fra Dan Coopers side. Nå krever han $200,000 i 20-dollarsedler og 4 fallskjermer. Disse fallskjermene skulle da være 2 frontfallskjermer og 2 bakfallskjermer. Jeg personlig kan veldig lite om fallskjermer og lignende, men det er i hvert fall det de kaller det. Jeg vet ikke hva som er forskjell på foran og bak fallskjermer, bare så det er sagt. I tillegg til det her så beordrer han også at flyet skal fylles på med ny bensin da de kommer fram til Seattle. Florence skriver da ned alt dette her på en lapp sånn at hun skal huske det og går rett inn I kokpitten til piloten og kopiloten for å fortelle hva det som skjer og informere dem om hva Dan forteller. Da Florence kommer tilbake igjen til Dan, så har han tatt på seg noen mørke solbriller. Men hvorfor gjorde han det? Mens alt dette her skjer, så skal visstnok Cooper ha sittet helt stille I båten. Florence har fortalt I ettertid at han ikke virka noe nervøs, preget eller noe I den gata. Faktisk sier hun, til tross for forholdene, at han virka som en veldig hyggelig type. Mitt oppi det hele hadde han nemlig bestilt seg enda et glass med whisky og også et glass med vann, og deretter insisterte han på at Florence skulle beholde vekslepengene fra kjøpet. Altså, en person som hadde onde intensjoner hadde vel kanskje ikke nødvendigvis gjort det her. Jeg vet ikke, hva tenker du? Piloten hadde jo som sagt fått greie på det her, og det som skjer videre da at han får kontakt med flyplassen I Seattle, som igjen kontakter det lokale politiet. De nå nødt til å møte kravene til Dan Cooper, rett og slett for å beholde sikkerheten til de 36 andre passasjerene I flyet. Dette gjør at landingen I Seattle blir forsinka, og resten av passasjerene får beskjed om at dette her på grunn av en mindre teknisk feil. Flyet sirkulerer da rundt flyplassen I Seattle I hele 2 timer for å gi de på flyplassen muligheten til å skaffe og trykke opp alle de 200 000 dollarene som skulle gis I 20-dollarsedler, samt da disse 4 fallskjermene fra en lokal fallskjermklubb. Altså bare se for deg å sitte I et fly som I utgangspunktet skulle ta en halvtime, og så på grunn av det du får forklart som en mindre teknisk feil, så du nødt til å vente 2 timer ekstra, men så egentlig grunnen til det så ufattelig mye større, og piloten frykter egentlig for livene til alle som I flyet. Det her høres ut som det tatt rett ut av en skrekkfilm. Da flyet endelig får landa I Seattle, så skjer alt sammen akkurat som det planlagt. De 36 andre passasjerene får forlate flyet I sikkerhet, og da de fremdeles uviten om hva det egentlig som hadde foregått inne på dette flyet. De eneste som blir igjen I flyet, det Dan Cooper, en annen flyvertinne enn Florence, en pilot, kopiloten og også en flymekaniker. Cooper får nå levert en pose med disse 200 000 dollarene som han beordrer sammen med fallskjermene. Bensintanken den fylles opp og flyet tar av igjen kort tid etterpå. I utgangspunktet beordrer Cooper mannskapet til å ta han med til Mexico City, men det hadde ikke flyet nok bensin til, til tross for at tanken nylig hadde blitt fylt, så de var nødt til å fylle bensin nok en gang før de kunne dra til Mexico City. Dette her ble de enige om at de skulle gjøre på flyplassen I Reno I Nevada. Visstnok skal også Cooper ha bedt om at flyet skal fly I så lav hastighet som overhodet mulig, da rundt 190 km I timen. Og han beordret også at mannskapet ikke skulle fly høyere enn 3000 meter eller 10 000 fot. Han beordrer også at landingshjula skulle være nede og vingeklaffene skulle senkes til 15 grader. Det her jo også da medvirkende årsak til at de var nødt til å fylle bensin enda en gang før de kunne fly til Mexico City, nettopp fordi at flyet brukte mye mer bensin på å holde flyet opp I lufta rett og slett I den hastigheten som det her. At flyet skulle fly I den hastigheten og I den tilstanden her gjør at piloten setter på autopilot og legger inn ruta til Reno. Dette her gir oss også et unikt innsyn I akkurat hvor flyet var til de ulike tidene, og det her skal være avgjørende senere. Klokka 19:40 da flyet letter fra Seattle igjen. Så fort flyet tatt av, beordrer Cooper flyvertinna til å gå inn I kokpitten og bli der med døra lukka. Et eller annet I ferd med å skje. Det Cooper ikke vet at det også har fulgt etter to jagerfly som skulle følge med i tilfelle noe skulle skje. Disse lå da med ett fly over og ett fly under, men de slet også med å holde lav nok hastighet, så de måtte også sirkulere rundt flyet i lufta. Cooper beordret som sagt denne flyvertinna inn i kokpitten, og da hun går fremover i flyet for å gjøre det her, så blir hun jo samtidig nysgjerrig på hva det som skal skje neste, så hun titter litt bak seg for å forhåpentligvis få et lite innblikk i det. Det hun ser da Cooper som knytter noe rundt livet sitt, som hun antar at pengesekken som han fikk tidligere. Klokka nå 8 på kvelden, og flyvertinna har nettopp lukket døra til kokpitten helt igjen. Helt plutselig lyser det en rød lampe inne i kokpitten, som betyr at den bakerste døra i flyet åpen. Kort tid etter merket de en stor forskjell i lufttrykket i kabinen. Hadde Dan Cooper hoppet ut av flyet? Fra før av var mannskapet på flyplassen i Reno informert om hva som hadde skjedd, og var også i full beredskap for å kunne ta denne mystiske mannen. Vel, da de kommer fram til flyplassen i Reno rundt klokka 9:15 på kvelden, så Dan Cooper ingen steder å finne. Hvordan i all verden har en ukjent mann klart å utpresse mannskapet så lett, og deretter suksessfullt klart å rømme fra flyet før han ble tatt? Hvilken person det som kan ha gjort noe sånt som det her? Etterforskerne mente i hvert fall innledningsvis at dette her måtte være en person med enten mye erfaring innen fallskjermhopping, eller at det var en person som var erfaren med fly og lignende. Den skyldige valgte jo et type fly som han visste at hadde en trappeluke helt bakerst i flyet, som veldig få fly hadde både da, men også nå i 2022. I tiden etter flykapringen og også rømningen, så blir alle passasjerer av flyet fra den første flyvningen avhørt, og det samme gjelder flymannskapet. Politiet fant også to av de fire fallskjermene som Cooper ba om, så det tydelig at han da har brukt en og tatt med seg den andre som sikkerhet. De to fallskjermene som politiet fant ble da funnet i flyet, så han har tatt med seg to andre fallskjermer da. I tillegg til det så fant de også Coopers slips og også en slipsnål som han hadde brukt før han forlot flyet. Det verdt å nevne at det her faktisk var et sånt clip-on slips. Jeg vet ikke om det sier dere noe, men det en detalj verdt å merke seg. Alle vittner som ble avhørt ble også nødt til å gi en forklaring på hvordan mannen så ut, så det gjorde at politiet hadde anledning til å lage fantomtegninger som kanskje kunne hjelpe i etterforskningen av saken. Om du har lyst til å ta en titt på disse tegningene her, så har jeg lagt dem ut på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så ta og sjekk meg ut der for å få litt ekstra info i de ulike sakene jeg tar opp her. Det også interessant at ingen vet hvordan det gikk med denne mystiske mannen. Hadde han egentlig noen erfaring med fallskjermhopp? Overlevde han i det hele tatt? Man vet jo ingenting om det, og det til dags dato. Som jeg så vidt nevnte, så dette her en veldig fin måte å finne ut av akkurat hvor flyet var til de ulike tidspunktene. Man antar at Cooper hoppet ut av flyet bare et par minutter etter at bakdøren ble åpnet og lufttrykket i kabinen endret seg. Piloten har for øvrig også sagt at det var han som valgte ruta de skulle ta til Mexico City, og ikke Cooper, som kan tilsi at han hverken hadde noen medhjelper eller visste hvor han skulle. Derfor så det jo også mulig faktisk at han heller ikke egentlig hadde planlagt nøyaktig hvor han skulle lande. Han måtte bare hoppe ut av flyet i god tid før flyet skulle lande i Reno, og uten at noen faktisk så at han hoppet ut. Begge disse tingene fikk han til, men spørsmålet jo da fremdeles, overlevde han i det hele tatt? Dette her var jo nemlig en veldig regnfull og tåkete kveld med mye vind under hele flyreisen, så sannsynligheten for at noe ikke har gått helt som det skulle i løpet av hoppet hans, den jo rimelig tilstedeværende. I 1980, 9 år etter flykapringen, så var en liten gutt ved Washougal River på stranda og lagde bål sammen med faren sin. Han var veldig, veldig ung, så typisk så leker man jo da litt rundt og graver litt i sanda og sånn. Og helt uten videre finner han da et drøss av 20-dollarsedler, som til sammen tilsvarte $5,800. Faren er jo da selvfølgelig nødt til å melde fra til politiet om det her, og dette skulle faktisk hjelpe etterforskerne litt videre på vei. Da de skulle gi disse pengene til Cooper, så hadde de nemlig notert seg serienummeret på hver eneste seddel de ga, slik at de senere kunne spores opp dersom de ble funnet. Det interessante her er at sedlene som denne unge gutten fant, er flere av sedlene som kom fra Coopers penger. Kunne han kanskje ha landet i området rundt Washougal River? Etterforskerne kommer frem til at Cooper mest sannsynlig har mistet noen av sedlene sine mens han fremdeles var i lufta, og at de dermed har flydd ned til der unggutten fant dem. Det er jo ikke usannsynlig det når man tar i betraktning at disse pengene kom i poser som ikke akkurat holder mål i det regnværet og ikke minst vinden som var den aktuelle kvelden. Dette er jo til dags dato USAs eneste uløste flykapring noensinne, og det fører med seg ikke bare interesse og fascinasjon, men også faktiske fans av denne mystiske mannen. Han har fått tildelt kallenavn som legenden for det han gjorde, til tross for at det selvfølgelig er ulovlig, og folk har til og med kledd seg ut som han her på Halloween. Enkelte mener jo faktisk også at det nesten er kreditverdig hvor godt gjennomført dette her faktisk var. Det som er så annerledes med akkurat den saken her, er at dette er en mann som aldri fysisk har skadet noen, og han har samtidig fått i noe som har rystet en hel nasjon, som om han skulle ha drept noen. Denne saken er jo stor verden over, og fordi det er så stor interesse for denne saken, så oppstår det naturligvis teorier også, noen kanskje mer troverdige enn andre. Disse skal jeg imidlertid ta for meg i del 2 av D.B. Cooper-saken, som du kan høre allerede på mandag, altså på selveste Halloween-dagen. Dersom du skulle ha noen spørsmål eller lignende til saken, så kan du sende inn til meg på Instagram der jeg heter Forsvinningsfredag, så skal jeg prøve å få svart på det her i mellomtiden før episode 2 kommer ut. Og så håper jeg jo at du fant denne delen interessant. Det er det aller, aller viktigste. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Utenom det så kommer det veldig snart en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.